2008-ci il üçün.
Bəli, bəli.
Təxminən 3 milyard dollara yaxın.
Bu hardan ayrılan vəsaitdir? Təkcə dövlət büdcəsindən yoxsa digər mənbələr də var?
Əsas dövlət büdcəsi mən nəzərdə tutam. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 3 milyard dollara yaxındır. Bir də ki, deyirsiniz ki, dövlət büdcəsinə neft fondundan transfer edilib 1 milyard 200 milyon, o da onun içərisində damsıbıyırdı.
İndi mən istəyirəm keçək əsas məsələyə. Yəni əsas məsələ deyəndə mən vəsaitlərin necə xərclənməsinə, sonra bu vəsait ayrıldı, bəs həmin o vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət nə yerdədir, Vahid müəllim? Bu nəzarəti kim həyata keçirir və ya kim keçirməlidir? Yəni bax elə bu suala da mən sizdən cavab istəyərdim.
Ümumiyyətlə mən sizə deyim də, nəzarəti faktiki olaraq bugünkü strukturaya əsasən həyata keçirməlidir Maliyyə Nazirliyi və bir də Milli Məclisin önündəcində bir hesablama palatası var. Hesablama palatasında səlahiyyətləri çox böyükdür. O səlahiyyətlərə uyğun da onlar həyata keçirməlidir. Əsas bu iki orqan. Dini vergilər, vergi ilə əlaqədar müəyyən məsələlər və digər nazirliklər də həyata keçirir. Amma mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə xərclənən investisiya üzərində nəzarət aşağı səviyyədədir. Birincisi şəffaflıq ümumiyyətlə çox aşağı səviyyədədir. İkincisi də biz bir neçə dəfə məsələni qaldırmışıq. Ümumiyyətlə maliyyə nəzarətini gücləndirmək lazımdır bizə layihələr üzərində. Çünki layihələr çox iri məbləğlərdədir və bu layihələrdə hər cür yollar, yəni mənimsimlərə yol verilə bilər. Ona da burada ciddi nəzarət olmalıdır. Qabaqlar yadınıza gəlirsə maliyyə nazirinin tərkibində müfəttişlər idarəsi var idi. Revizyon problemi deyirdilər.
Bəli, bəli.
Onlar hamısı Sovet dağılandan sonra ləğv edildi, amma təzə dəyişiklik yaradılmadı. Və təzə nəzarət qanunu da faktiki olaraq maliyyə nəzarət haqqında qanun qəbul olunmayıb Milli Məclis tərəfindən. Ona görə də bu problem olaraq bir gün hələlik Azərbaycanda problem olaraq qalır. O cümlədən neft fondundan misal üçün ayırmalar, oradakı demək olar xərclənmələrlə əlaqədarlar da problemi hələlik var. Düzdür. Neft fondundan son vaxtlar müəyyən şəffaflıq, yəni sayt açılığı, o cümlədə maliyyə nazirinin saytı var və s. Amma ümumi məbləğ bilinir, hara nə qədər ayrılır, nə cür xərclənir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o hələlik tam şəffaflığı ilə bizə aydındır.
Zora bəy, siz bir iqtisadçı olaraq, yəni bilirsinizmi bu layihələr necə hazırlanır, bunu kim təsdiqləyir, vəsaitlərin xərclənməsini kim tənzimləyir, nələr səldə eləyə bilirsinizmi?
Hazırda dövlət investisiya proqramlarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, layihələrin hazırlanması, qiymətləndirilməsi və icrası ilə bağlı normativ hüquqi bazada çox ciddi problemlər var. Yəni bu məsələlərin əksəriyyəti normal şəkildə büdcə və digər qanunvericilik sənədlərində və yaxud normativ aktlarda öz əksini tapmayıb. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu dövlət investisiyalarının ən ciddi problemlərindən biri hazırda budur. O biri tərəfdən büdcə qanunvericiliyində, büdcə sistemi haqqında qanunda və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları var büdcənin hazırlanması və icrasına bağlı. Bu həmin qaydalarda müəyyən elementlər var dövlət investisiya layihələrinə bağlı. Və bunlar nəyə nəzərdə tutur? Bunlar onu nəzərdə tutur ki, dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanmasına start verilərkən, bu hər il növbəti il üçün büdcə layihəsinə start verilir həmin cari ilin fevral ayında. Və bundan sonra dövlət investisiya layihələri üzrə də deməli məsələlər aydınlaşmalıdır və proqramların istiqamətləri məlum olmalıdır. Və burada müəyyən mərhələlər var. Bu mart ayında, sonra iyun ayında, avqust ayında və bunlar axırda layihə şəklində Maliyyə Nazirliyində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində baxılmalıdır. Sonra büdcə layihəsinin tərkibində Nazirlər Kabinetinə keçməlidir və sonra Milli Məclisdə bu proqramlar təsdiqlənməlidir. Ancaq çox təəssüf ki, yəni Milli Məclisdə bu məsələlər yalnız ötən il bu proqramların istiqamətləri təsdiqlənib, ancaq onun detalları yalnız büdcə ilinin ikinci ayında Nazirlər Kabinetinin bir sərəncamınla bu təsdiqlənir və orada 978 dənə layihənin siyahısı və ümumi rəqəmlər öz əksini tapıb. Ancaq mən şəxsən şübhə edirəm ki, dövlət orqanlarının bu 978 layihəni baxıb və onu qiymətləndirib. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vahid müəllim, bax bu vəsaitlər ayrıldı, yəni deyirsiniz 3 milyard manat bu ülke investisiya layihələrinə vəsait ayrılıb. Yəni bu vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı həm də deyirsiniz müəyyən rəqəmlər var, amma xərclənmə ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni bilinirmi ki, nə hara xərclənir?
Mən qulaq astım Zəhrə bəyin çıxışına. Deməli, onun çıxışı ilə mən bəzi məqamlarla razıyam, bəzi məqamlarla yox. Ümumiyyətlə normativ sənədlər faktiki olaraq var. Hökumət tərəfindən qəbul olunmuş normativ sənədlər var tikinti ilə əlaqədar olaraq. Və tikinti haqqında qanun da var, birgə sistemi haqqında qanunlar da bunlar hamısı var. Məsələn, onu bizim, misal üçün, bizə verilən o, misal üçün, deyirəm ki, 3 milyard, o biz konkret rəqəmlərdir. Misal üçün, hansısa bir yolun tikintisində, misal üçün, 320 milyon, mən təxmin edirəm, pul ayrılırız. Biz bunu təsdiq edirik. Amma o 320 milyonun xərclənmə prinsipi, əsas bizim narahatlıq olan o məsələdir. Xərclənmə prinsipi hansı yollarla gedir, sonra buna necə nəzarət olunur və doğrudan mı o yolun xərclənməsinə 320 milyon lazımdır, tikilməsinə və ya lazımdır və ya o pul hamısı xərcləndi mi yolun tikintisinə və ya orada müəyyən mənimsəmələr əldə olundu mi və s. yolu verildi mi mənimsəmələrə və s. əsas bizim maraqlandan budur. Yəni onun iç hissəsidir bütün o umumi var net fondunda da misal üçün net fondun xərclənməsinə əlaqədar prezidentin sərəncamı var 7 istiqamət müəyyən olunur. O istiqamətlər bilirsiniz, müdafiə ilə əlaqədardır, sonra
beynəlxalq
iqtisadi inkişafı ilə əlaqədardır, sosial yönümlü layihələrlə əlaqədardır və s. bu istiqamətdə neft fondundan ayrılır, bu tamamilə düzgün mən başa düşürəm. Amma bu ayrımaların iç hissəsi, yəni xərclənmə metodu və s. normativ sənədlər nə qədər olsa bilirsiniz, o hissə bizi çox maraqlandıran odur. Biz niyə görə 2 ildir Milli Məclisdə maliyyə nəzarəti haqqında qanun tələbidir? Misal üçün, hesablama palatasının faktiki olaraq çox ciddi böyük səlahiyyətləri yoxdur və bu nəzarət formasını apara bilir. O ya da yalnız müəyyən istiqamətlərdə apara bilir. Bu yaxınlarda biz hətta hesablama palatasına müəyyən əlavə səlahiyyətlər vermək haqqında fikirləşirik ki, nəzarət forması güclənsin. Amma maliyyə nəzarəti haqqında qanun biz istəyirik ki, ümumiyyətlə maliyyə nazirliyidir, digər nazirlərdir bir yerdə bu nəzarət formasına həyata keçirə bilsinlər. Yəni əgər hər hansı bir müəssisənin tikintisinə 500 milyon dollar dövlət büdcəsindən vəsait ayrılırsa, o pulun hala xərclənməsi konkret olaraq yoxlanılsın. Və məlumat verilsin ki, şəffaflıq olsun. Yəni insanlar da bilsin, əhali də bilsin, mütəxəssislər də bilsin, Milli Məclis də bilsin, bu pul doğrudan mı bula xərclənib, yoxsa pul hamısı xərclənmir. Əsas bizim maraqlandığımız odur ki, bu qanunu tələb edirik. İndi bu qanun bizə deyirlər ki, güya beynəlxalq maliyyə qurumlarına razılaşdırırlar və s. Bu yaxınlarda yenə tələb edirik biz hökumətin hesabatında ki, bu qanun layihəsini verin bizə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, bir şey soruşun. Bax, deyirsiniz ki, bu büdcədən, yəni investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitin nə qədər hara, necə ayrılması məlumdur. Yəni sizə verilən o sənədlərdə var.
Bəli, o.
Amma o paketin içərisində o necə xərclənir o vəsaitlər, o barədə məlumatınız yoxdur.
Bizi maraqlandıran məsələ odur.
Demək olar mı?
Vahid müəllim, Zöhrab bəy dedi ki, 978 layihə, minə yaxın layihədir. Elədir. İndi o layihələrdə ola bilər, harasa artıq da ayrıla bilər, əksik də, amma ayrılan vəsaitin xərclənməsi mexanizmi o bizdə yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vahid müəllim, demək olarım ki, bu xərclənmə ilə bağlı ümumiyyətlə tam nəzarətsizdir hər şey.
Yox, tam nəzarətsiz demək olmaz. Çünki Maliyyə Nazirliyi müəyyən Maliyyə Nazirliyidir. Sonra Vergilər Nazirliyi öz vergisini verməyəndə, ödəməyəndə müəyyən yoxlamalar aparır. Amma konkret nəzarət bununla əlaqədar əlbəttə yoxdur. Biz bunu gizlətmirik, biz bunu deyirik. Tələb edirik hökumətdir ki, belə bir nəzarət forması biz həyata keçirik. 2 ildir bunu biz məclisdə tələb edirik. Hələlik qala bilmirik bunu.
Zöhrab bəy, sizin fikriniz necədir? Vahid müəllimin dediklərini.
Mən yenə hesab edirəm ki, bu sahədə əsas problem odur ki, bax bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, tərtibi, qiymətləndirilməsi və icrasıyla bağlı müvafiq sənədlər Azərbaycanda qəbul olunub. Azərbaycanda tutaq ki, tikinti haqqında qanun var, amma bu tikinti başqa şeydir, dövlət investisiyaları başqa şeydir. Və burada da bundan sonra deməli o layihələrin icrasına əgər bu sənədlər qəbul olunmasa, hər hansı bir deməli nəzarət mexanizmi effekt verməyəcək. Və bəzi məsələlər var ki, biz ona diqqət yetirməliyik. Artıq 2 ilə yaxındır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir sənəd hazırlanır. Bu sənəd məhz bax dövlət investisiyalarının planlaştırılması, prioritetleşmesi, icrası ve onun monitoringinden bağlı kaydalar. Bu iki ile yakındır ki, bu sene ilişib kalıp, demeli, bak bu hükümetin dəhlizlerinde, belki de həmin sənəfiyyat İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəhlizinden yuxarı çıxa bilmir veya da ki, onunla bağlanırsa bir söz çıxır ve yerinde de bak bu proses sayır. Bizim qanunvericilikte var her şey. Ancak bilirsiniz, bizim büdcə sistemi hakkında qanunda 4-5 tane söz var cəmi dövlət investisiyalarla bağlı. Rabitəsiz, sistemsiz, hardasa dövlət investisiyaları gedir, hardasa dövlət investisiyaları layihələr gedir, hardasa proqramlar gedir. Sistemsiz şəkildə öz əksini tapıb. Biz əgər Rusiyanın, Qazaxıstanın əgər biz büdcə məcəlləsinə nəzər yetirsə, biz görərik ki, orada dövlət investisiyalarla bağlı ayrıca bir bölmə var. Eyni zamanda, deməli, tutaq ki, tipik məktəblər, yol standartlar və s. bunlar hamısı normativ hüquqi aktlar qəbul olunub ki, artıq yol çəkiləndə yolu çəkən insan üçün standartlar var ki, 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir, onun yatağının vəziyyəti necə olur, tutaq ki, yolun qalınlığı nə qədər olur, asfalt örtüyünün qalınlığı nə qədər olur.
Zöhrə bəy, Azərbaycanda belə deyilmi?
Azərbaycanda belə deyil, əlbəttə, söhbət bundan gelir ki, bu məsələlər həll olunmayınca, biz əgər normativ hüquqi baza olmasa ki, bir məktəbdə bir şagird yeri, bir sinif otağı neçəyə başa gəlməlidir? Biz onun icrasına necə nəzarət eləyəcəyik? Heç cür biz onun icrasına nəzarət eləyə bilməyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olunmasında maraqlı deyirlər. Çünki bax belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax bu bulanlıq vəziyyət, bax bu bulanlıq suda balıq tuturlar. Bax bu vəziyyət sərf eləyir. Yalnız dövlət investisiyaları bilirsiniz indi nədən ibarətdir? Bax həmin o siyahadan ibarət, Nazirlər Kabinetinin siyahısından ibarətdir. Ancaq bununla belə həmin siyahı da ictimaiyyətə açıqlanmır, o cümlədən millət vəkillərinə təqdim olunmur.
Zöhrə bəy, hansı siyahı? Yəni
layihələrin siyahısı. Layihələrin siyahısı Milli Məclisə təqdim olunub, ancaq o layihələrin hər birinin qiyməti nə qədərdir, o öz əksini tapmayıb büdcə zərfində. Yalnız Nazirlər Kabinetinin bu 6 fevral 2008-ci il tarixli sərəncamında bunlar öz əksini tapıb, o sərəncamı da heç kim heç yerdən tapa bilməz. Bunu yalnız o müxtəlif o məmurların köməkliyi ilə biz bunu əldə edirik və ictimaiyyətə açıqlayırıq. Ancaq bu belə olmamalıdır. Bu ilk növbədə millət vəkillərinə təqdim olunmalıdır. Millət vəkilləri həmin layihələr barədə heç olmasa öz fikirlərini bildirir.
Vahid bəy, sizdə varmı? Yəni Zöhrə bəy deyir, yəni parlament mücrülərinə o qədər
açıq. Mənim özümdə şəxsən var, bəli. Var, siyahı da var, hamısı var.
Yəni təqdim eləyiblər yoxsa siz də hansısa formada əldə eləmisiniz?
Yox, ümumi siyahı təqdim olunub ümumi. Amma konkretlər, məsəl üçün, min layihə hamısı təqdim olunmayıb. O aydındır, onu düzdür Zöhrə. Mən razıyam ona, o hökumətin qərarını verdi. Mən başqa şeyə toxunmaq istəyirəm. Mən özümdə normativ hüquqi aktlardan danışdım. Ümumiyyətlə normativ hüquqi aktlar Azərbaycanda həmişə olub. Sovet vaxtında da olub. İstənilən tikintinin tikilməsi üçün ora nə qədər məsələ xərc olunmasa əvvəlcə hesablanır normativ aktlara nisbətən və s. ondan sonra verilir. Mübahisə eləmək istəmirəm, amma indi də mən belə hesablanırım ki, müəyyən normativ aktlar var. Ola bilər hansı sahədə də yoxsa, hansı sahədə də ola bilər elə işlənib aradan, amma əsas tikintinin əlaqədar sahədə normativ hüquqi aktlar var. O aktlar hökumət tərəfindən qəbul olunur, hökumətdə təsdiq olunur sərəncamla, ondan sonra paylanır o icraçı təşkilatlara və s. digərlərinə. Ona görə normativ hüquqi aktlar, amma normativ hüquqi aktların yerinə yetirilməsi prinsipi necə olur, necə yerinə yetirilir? Məsələn, talim ki, istənilən hamısı bir kilometr yola turba boru çəkirlər, su kəbiri çəkirlər. Və orada sən istəsən onu 100 min də qəbul etdirə bilərsən, saldıra bilərsən, 200 min də saldıra bilərsən. Çünki orada quruntu var, onun torpağı var, onun daşı var, kəsəyi var, turbanın keyfiyyəti var və s. Onu da, ona görə də burada mən bayaq nəyə görə dedim ki, nəzarət forması mexanizmi mütləq burada işlənməlidir. Çünki burada elə normativ hüquqi aktlar işlənsə də, hazırlansa da, elə ora rəqəmlər yerləşdirmək olar ki, mən istisalıda işləyən adamım. Allah şükür, bunlar hamısını yaxşı bilirlər. O yolu mən 100 min də yaza bilərəm, istəsəm 200 min də yaza bilərəm. O yolu həmin o hüquqi sənədlərə uyğun olaraq, normativ sənədlərə uyğun olaraq və s. Ona görə də burada elə asan deyil bunları hamısını, necə deyərlər, forması. Əsas odur ki, misal üçün ayrım çəkilişə 300 milyon manat və bunu yoxlama mexanizmi. Biz işləyib hazırlamalıyıq ki, bu 300 milyon doğrudan mı hamısı yola xərcləndi? Yoxsa 300 milyonun 150 milyonu yola xərcləndi, 150 milyonu mənimsəldi. Əsas məqsəd budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyası üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, belə bir şey deyim sizə, bu investisiya üçün ayrılan pulun təsrifatı necə verilirmi? Əmək haqqına nə qədər vəsait xərclənir, mal material alınması?
Bizi o qədər maraqlandırmır, o bizə aid deyil, biz onunla məşğul olmuruq.
Mən niyə görə deyirəm, yəni elə sizin həmkarlardan, iqtisadçı millət vəkillərindən biri ilə mən danışdım, o dedi ki, yəni bu ona aydın deyil, yəni adi, yəni bu deputat kimi, iqtisadçı kimi heç ona aydın deyil.
Yox, mənə lazım olanda mən tələb edən istənilən materialı da alınam, açığını sizə deyim. Əvvəlki illərə nisbətən, Zorab bəy də bayaq qeyd elədi, əlbəttə müəyyən qədər sənədləri almaq asanlaşır. Düzdür, elə sənədlər var ki, çətindir, alınmır, vermək istəmirlər olsa, amma əvvəlki qədər deyil, müəyyən qədər mən bayaq dedim. Əvvəl biz heç büdcəni bilmirdik, tərkibində nə var, struktur nədən ibarət və s. Hələ təsdiq edirdik, çıxırdı, gedirdi.
Amma indi müəyyən yəni şəffaflıq var.
Müəyyən irəliləyiş var, amma yenə deyirəm. Bizi nə maraqlandırır əsas şəffaflıq ki, cəmiyyət bilsin. Cəmiyyət bilsin ki, misal üçün, bu zavodun tikintisinə ayrılan 5 milyard misal üçün pul, doğrudan da bu zavodun tikintisinə xərclənir. Bu da mənim üçün yol verir.
O da yox.
Bu maraqlandırır.
Yəni sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, o da yoxdur.
Xeyr, o mənim nəzarət forması bizdə hələ yox.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz var mı, yəni az da olsa nəzarət?
Yəni, Vahid müəllimin mən fikirlərlə razıyam ki, yəni bu məsələlər hamısı bax kompleks bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, mən xırda bir misal deyim, bəlkə də bu kömək elər bizim bu diskusiyamıza. Bax, bu günlər tutaq ki, yol layihələrinin texniki iqtisadi əsaslandırması 1991-ci ildə qəbul olunmuş bir normativ sənəd var. Ona əsasən hazırlanır, qiymətlər, bax, həmin dövrün qiymətlərlə hazırlanır. Və sonra qiymətlər indiki qiymətlərə çevrilir. Görün nə qədər biz 91-ci sənədlərlə işləyirik və burada çoxlu problem yaranır. Və onu hazırlayanlar deyir ki, məsələn, bu yolun dəyəri 100 milyon düzdür. Amma məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi bundan razılaşmır. Deyir ki, bu yolun qiyməti bu qədər ola bilməz. Bu yolun qiyməti, buna da deyirlər, texniki iqtisadi əsaslandırma qiyməti. Sonra olur gözlənilən qiymət, sonra olur fakt qiymət. Yəni, bir neçə qiymət çıxır. Bu baxımdan, bax, bütün bu sənədlər, müstəqil bir dövlətin, bax, bu cür sənədləri, hesab edirəm, olmaq. O bir tərəfdən mən Vahid müəllimdən razıyam. Yəni, bax, bu həm bu parlamentdəki deputat qrupunun, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət nəticəsində bu şəffaflığın artırılmasına yəni müəyyən deməli, yəni bu proses gedir, açığı bu proses gedir. İldən ilə biz daha çox informasiya əldə etmək imkanına malik oluruq. Düzdür, dövlət qurumları bu məsələlərə açıq belə reaksiya vermirlər, ancaq məsələn, büdcə paketi təqdim olanda Milli Məclisə, biz görürük ki, əvvəlkindən daha çox məlumat təqdim olunur millət vəkillərinə.
Zöhrə bəy, bir şey soruşum.
Layihələrin, bəli, nəzarətlə bağlı daha ciddi problemlər var, ona görə də mən güman edirəm ki, orada daha ciddi problemlər olduğuna görə bu günləri elə millət vəkilləri, o cümlədən Vahid müəllim də əsas məsələni onun üstünə yönəldir. Yəni, mən də fikirləşirəm ki, yəni bu düzgündür. Yəni, o sahədə daha çox problem var. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu məsələ kompleks həll olmalıdır. Təbii ki, biz onun kompleks həllini görməyəndə çalışırıq ki, bəli, biz də monitorinqlər aparırıq və çalışırıq ki, heç olmasa o xərcləmə prosesinə nəzarət eləyək, öz töhfəmizi verək.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Yəni, bəs bu vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı ən çox şəffaflığın olmadığı sahə hansıdır? Yəni, bununla bağlı bir şey demək olarmı? Yəni, sizə məlumdur mu, haradasa, az da olsa? Yəni, daha
mən, bilirsiniz, burada mən deməzdim ki, hansısa sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Tutaq ki, neft fondunun xəttinlə həyata keçirilən layihələr var. Məsələn, onların, tutaq ki, birinin bizlə monitoringini aparmışdıq, taxta körpü su anbarının tikintisindən var. Biz orada kifayət qədər informasiya sorğularından kifayət qədər məlumat əldə elədik. Melorasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyəti bizə istədiyimiz bütün məlumatı bizə təqdim elədi və bizi monitoring üçün əraziyə buraxdı və yəni bu prosesdə əməkdaşlıq elədi. Ancaq tutaq ki, günləri Azərsu görək həmin fəaliyyəti göstərirmi və bu günləri o Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya ki, su xətti çəkilir. Yəni orada da hazırda monitoring aparan təşkilatlar var, jurnalistlər var, tədqiqat aparırlar. Onlar məlumat əldə edə bilmirlər. Yəni, burada demək mümkün deyil, hansı sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Bu məsələlər kökündən əll olunmalıdır ki, bunun da ümumiyyətlə, bax, bayaqları siz bu təsnifat məsələlərinə toxundunuz. Bu, 2009-cu ildən biz indi bunu gözləyirik. Əvvəllər biz 2008-ci ildən gözləyirik ki, büdcənin proqram təsnifatı da paketə daxil olur. Və güman edirik ki, bax, bu proqram təsnifatı da təqdim olunanda, bax, bu şəffaflıq istiqamətində, yəni müəyyən, bax, bu nəzarət imkanları bir qədər artacaqdır.
Aydındır. Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən, Vahid müəllim. Yəni, bir sualımda investisiya layihələrinə il ərzində edilən dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bax, bu layihələrə tez-tez dəyişikliklər nə ilə bağlıdır? Məsələn, 2007-ci ilin 9 ay ərzində investisiya layihələrinə sərəncamla 21 dəfə, 2006-cı ildə isə 41 dəfə dəyişiklik olub. Bu nə ilə bağlıdır?
Ola bilər də, indi bayaq da Zöhrab bəy dedi, mən də dedim, elə sahələr var ki, onların elə normativ sənədləri yoxdur, düzgün hesablanmır və s. Bunlar var hamısı, bunu gizlətmir ki, müəyyən dəyişikliklər və ya pul ayırmaları nələrdə, harısa problemli, yəni layihə axıra çatdırılmır və ya gələn ilə keçirilir. Və burada müəyyən problemlər, onu burada dəqiq demək olmaz.
Vaymen,
bundan... Əlbəttə, belə çoxlu dəyişiklik olmamalıdır, mən sizə deyim. Çünki dövlət büdcəsində verən layihələr təsdiq olunursa, o dövlət büdcəsi xətti ilə də getməlidir. Sə axıra qədər də onlar təsdiq olunur. Bu qeyri-normal haldır. Mən bunu normal hal hesab etmirəm.
Vahid müəllim, bu dəyişikliklər olanda millət vəkillərinin xəbəri olurmu bundan?
Olan olur, olmaq. Elə vaxt olur, bizə verirlər dəyişikliyi təsdiq edirik. Elə vaxt olur, xəbərimiz olmur. Sən bilirsən, o normal vəziyyətdən danışsan. Bayaq biz dedik. Mən bayaq gördüm, o Zöhrab bəy dedi ki, normativ aktlar yoxdur. Bunlar komplek şəkildə həll olunmalıdır. Onu mən də başa düşürəm komplek. Amma görəndə ki, komplek şəkildə həll olunmur, biz heç olmasa ondan iki elementi götürüb həll etmək istəyirik ki, heç olmasa iki element həll olunsun. Başa
düşürəm. Zöhrab bəy, siz də qısaca, yəni sizin...
Mən də hesab edirəm ki, yəni bu sahədə həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm ekspertlərin, həm də ki, yəni parlamentdə deməli təmsil olunmuş və alternativ söz demək imkanına malik olan millət vəkilləri ki var, o bax onlardan biri də Vahid müəllimdir. Onlar bircə bu səylərini bu davam elətdirməlidirlər ki, bu istiqamətdə şəffaflıq artırılsın və bu dövlət investisiyaları ki, milyardlarla pul ayrılır və bunların səmərəli xərcləməsinə nail olaq. Çünki bilirsiniz, bunlar hamısı neft gəlirləridir, neft vəsaitləridir. Biz bu gün onu əldə edirik. Bu gün həmin vəsaitlər səmərəli xərclənməlidir ki, gələcəkdə bu iqtisadi inkişaf üçün hansısa baza rolunu oynasın və stimul yaratsın. Əgər biz bu günləri həmin vəsaitləri səmərəsiz xərcləsək və bu neft gəlirləri daimi deyil, 10-20 il ərzində neft-qaz gəlirləri gələcək və biz bunu səmərəli xərcləsək, bu Azərbaycanın gələcəkdə heç bir probleminin həll olunmamasına və iqtisadi inkişafında bu problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər ki, bax bu arzu olunmaz bir hal olar.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Nətlə.
Sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə investisiya layihələrinə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Hər ikəm söhbətimiz verilişə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.